Na sedištu klupe pored velikog kanala u Dublinu piše: Postavljen u spomen gospođe Dermot O'Brien. Spomeni me pored vode. Vode u kanalu, ako može, koja je tako mirna i zelena u srcu leta. Brate, spomeni me tako lepo kraj ustave gde splavovi poput Nijagare buče onima koji sede u silnoj tišini usred jula. Nema običnih reči za ova Parnasovska ostrva. Labud prolazi oborene glave kao da se izvinjava. Čudesna svetlost proviruje kroz oči mostova. I gle, evo barke koja donosi priče od Atija i drugih dalekih gradova. One spomeni me junačkom grobnicom, samo jednom klupom, pored kanala, za umorne prolaznike. Pesniku Patriku Kavanu je uslišena ta neskriveno izgovorena želja, u stvari dvostruko mu je uslišena, jer su dve klupe pored kanala posvećene sećanju na njega, što bi okorelom Čiči sigurno izmamilo osmeh zahvalnosti. Postavljanje memorijalne klupe smislio je još 1967. godine pokojni John Ryan, umetnik, izdavač časopisa, kritičar, a pre svega najneočekivaniji krčmar i svojedobno veoma važna osoba u njegovom vlasništvu bila je i još uspešno posluje Bailey, pomodna umetnička krčma s restoranom u ulici Duke. Kako navodi u svojim sećanjima na Dublin, sećamo se kako smo stajali, ali s obzirom na sklonost ka piću ljudi o kojima piše, neki šaljivđija je primetio da bi mnogo tačniji naslov bio Zaboravljamo kako smo se teturali. Ryan i njegov prijatelj Dennis Dwyer organizovali su odbor s ciljem da se postavi memorijalna klupa. Začudo, odbor se sastajao nedeljom ujutru u Ormondu, hotelu koji se Svetlucav stalno javlja u Joyceovim sećanjima, strahujući od neizbežne podele, a Brendan Behan je zapisao da je to uvek prva stavka svakog dnevnog reda bilo kojeg irskog političkog ili društvenog pokreta, Ryan i njegovi saradnici dali su sebi rok, 17. mart 1968. godine. Irci mogu da rade samo pritisnuti rokovima, primetio je Ryan. U klimavom neograničenom vremenu njihove nade i nakane rasture se kao jutarnja izmaglica. Klupu je oblikovao umetnik Michael Farrell, oslanjajući se na grubu skicu koju sam ja nacrtao na podmetaču koji stoji na šanku u Baileyu, kaže Ryan. Klupa je napravljena od hrastovine iz pokrajine Mid i granita izvađenog iz Dublinskih planina, a stihove Kavanove pesme urezao je u kamenu vajar monumentalnih dela John Cullen. Novac za materijal i proizvodnju pokriven je iz priloga koje su poslali između ostalih engleski pesnik John Heath Stubbs, budući predsjednik Irske Conwell O'Dalla i dr. George Otto Sims, protestantski nadbiskup Dublina. Kao što se vidi, Kavana je bio veoma popularan. Začudo, rok je ispoštovan i 17. marta na dan Svetog Patrika 1968. godine okupila se grupica ljudi da proslave postavljanje klupe na vučnoj stazi ispod Bagot Street mosta. Svakako bih bio prisutan da nisam bio u Berkeleyu u Kaliforniji usred afrofrizura, muslina i pobuna. Glumci iz Ebi pozorišta čitali su pesnikove radove i, kako je Ryan zabeležio, nijedno oko nije ostalo suvo, uz prisustvo čak tri sveštenika. Bilo je to mnogo pre nego što se saznalo za strašnu zloupotrebu dece od sveštenih lica, zbog čega su ti sveti ljudi morali da se sakriju ili bar da skinu odeždu. Klupa je blagoslovena kako dolikuje i Gospod je uradio što su ga zamolili i godinama ju je čuvao, jer i dalje stoji na istom mestu, pristojno ostarela, ali spremna da udovolji svakome kao i ranije. John Ryan je to lepo opisao. Usred leta, kada topole i bukve gusto nasele nebeski svod nemirnim lišćem, nebo, drveće i voda kao da su spojeni u drhtavo jedinstvo. Sa svoje klupe vidjet ćeš kako vode kanala padaju u ustavu, poput Nijagarinih vodopada, i dok dižeš glavu, pogled će ti odlutati pola milje dalje, uz kanal, sve do žmirkavog oka Justas mosta. Tada ti ogromna lepota svega ispuni srce. U takvom trenutku čovjek možda pomisli da neko parnasovsko božanstvo sada već prijatelj pesnika, upravlja tim prizorom. Drugu klupu, na kojoj je smeštena na izgled mangupska, a u svakom slučaju onostrana bronzana statua pesnika s naučarima u punoj veličini, delo vajara Johna Cola, otkrila je, ako se klupa može otkriti, predsjednica Mary Robinson u leto 1991. godine. Mogli bismo da pogodimo koja bi klupa bila draža pesniku. Genijalnost je, primetio je Baudelaire, samo precizno formulisano detinjstvo. Verujem da je veliki francuski dekadent u svom tekstu o isto toliko dekadentnom engleskom eseisti Thomasu de Quincyu, autoru ispovesti jednog engleskog uživaoca opijuma, želeo da reč genijalnost bude shvaćena kao demon, grčki daimon, jer su stari Grci verovali da predstavlja osobinu svakog ljudskog bića, njegov karakter, njegovu suštinu. Ako je Baudelaire u pravu, onda se detinjstvo u izvesnom smislu nikad ne završava, nego postoji u nama ne samo kao sećanje ili zbir uspomena, nego kao ključni deo onoga što jesmo. Svaki umetnik zna da je to tačno, jer za umetnika detinjstvo i dečije poimanje stvari predstavlja duboki izvor onoga što se nekad nazivalo nadahnućem, ako ni zbog čega drugog, onda zbog činjenice da smo kao deca prvi put shvatili svet kao tajnu. Odrastanje je, nažalost, proces pretvaranja tajne u svakodnevicu. Više nas ništa ne čudi. Ni nebo, ni smena godišnjih doba, ni ljubav, ni drugi ljudi. Samo zbog toga što smo se navikli na sve to. Zamislite biće koje stiže s neverovatno udaljene planete, sasvim različite od naše, poslato da napravi opsežno ispitivanje Zemlje i njenih stanovnika i da o svemu izvesti svoju vladu, koja razmišlja o mogućem dugoročnom neprijateljskom preuzimanju vlasti. Na brzinu sve snimi. Poseduje fantastičnu mogućnost uočavanja i upijanja i upravo stavlja poslednje stavke u svoj izveštaj kad počne kiša. Voda pada s neba ili neko kine, kakav je to iznenada napad ili zevne, šta to znači taj tihi krik i zašto ljudi naokolo nisu zbunjeni niti zgranuti tim prizorom. Naš vanzemaljac odmah shvati da će morati da pocepa svoj izveštaj i da radi iznova, jer ovo mesto je mnogo, mnogo neobičnije nego što je u početku mislio. Poput tog vanzemaljca koji sakuplja podatke, dete postoji u stanju neprestane začuđenosti. Svako malo susreće se s nečim novim i izvanrednim i na kraju njegova svest se pomuti. Onda dođe vreme kada je, kako sa setom kažemo, video sve. Ali niko od nas nije video sve. Sve je uvek novo i svaki put je prvi put. Mi ne odrastamo, samo postajemo tupi. I tako ovaj 70-godišnjak koji sedi po vlažnom prolećnom danu i piše ove, nazovi memoare, također je bio dete. Puno kobasice, pržene slanine i Kylemore torte, koje je davnog decembarskog dana krenulo autobusom broj 10 prema centru grada ili Anlar, kako piše na tabli na prozoru autobusa. Okrenem se i vidim sedmogodišnjeg stranca koji sam u stvari ja. Ali kako je moguće da sam ja to dete i da je to dete ja? Ovim pitanjem bio je zaokupljen filozof Wittgenstein, koji ga je pripojio ostalim zagonetkama. Da li je ruža crvena u mraku? Ako bi lav progovorio, da li bismo ga razumeli? I nije uspeo, začudo, uopšte nije uspeo da reši te zagonetke. Može li star čovek da bude isto biće koje je nekad bio kao dete? Imam mali ožiljak između obrva, posledicu nezgode koja mi se dogodila kad sam imao 4 ili 5 godina. Jednog dana trčao sam preko Fejta, trga čudnog naziva, i bio je trouglast. I to u Wexfordu gde sam rođen. Sudario sam se sa drvenim stubom oštrih ivica koji je postavljen da pridržava mladicu. Pre nekoliko godina vratio sam se u Fejt da pogledam to staro mesto i zapanjila me čitava dubrava odraslih stabala. Bio sam zbunjen jer su izgledala kao da vekovima tu stoje. Ne, nežno mi je rekla sestra, ta stabla su otprilike tvoje godište. Zapanjen, prstom sam dodirnuo ožiljak na čelu i pomislio, bio sam ovde živ kada je drveće zasađeno. da li je dete otac čoveka, kako je Wordsworth tvrdio. Ako je tako, nije li pomalo groteskno u starosti razmišljati da te je začelo dete koje si nekad bio? I kada prošlost postaje prošlost? Svoj vrhunac ulica O'Connell Street doživela je 50. godina prošlog veka, pre nego što su je pretvorili u kopiju jednog od prljavih bulevara koji se šire oko Las Vegasa. Tada je tamo raslo pravo drveće, londonski platani, od kojih su neki posađeni još u 19. veku, a sve to posečeno pre 10 godina i zamenjeno nekim čvornovatim, neodređenim rastinjem koje izgleda kao da je plastično. Nelsonov stub i tada je bio na mestu, lep, iako neskladan. Autobusi koji su tutnjali na obe strane ulice uz Slonovsku riku bili su obojeni u zelenu boju mahovine i na zadnjem delu imali otvorenu platformu da iskočiš ili naskočiš pun uzbuđenja, uprkos umornim upozorenjima konduktera, držeći se za sjajnu srebrnu šipku u sredini, dok vozilo kreće ili se uz ljuljanje zaustavlja. Jednog dana video sam dvopolnog mladića, skroz otkačenog, kako baletskim skokom silazi iz jednog od tih autobusa koji se zaustavljao. Kada je vozilo stalo, kondukter, majušan čovečuljak, pojavio se mašući smotanim kišobranom. "Hej, Vilo!" podrugljivo je viknuo zagizdavim momkom. "Zaboravila si svoj čarobni štapić?" Mladić je stao, okrenuo se, vratio do autobusa, uzeo kišobran i svog podrugljivca vrhom kišobrana kucnuo po ramenu. "Pretvori se u isprdak, zli patuljče." Koliko su bili duhoviti ti veseli čudaci u vreme koje uopšte nije bilo veselo i kako su umeli da nas nasmeju. U ulici Grafton bili su Switzers i Brown Thomas, ali ove elegantne radnje bile su samo za one koji su živjeli na visokoj nozi. Mi, donekle niži staleži, trebalo je da se zadovoljimo radnjom Clary's u ulici O'Connell Street. Clary's je verovatno bila jedna od najvećih robnih kuća na ovim ostrvima, višespratnica s miljama pultova i usto veselo i nepopravivo otrcana. Sećam se golih dasaka na podu, ali verovatno grešim, mora da je bio i linoleum. Prodavci su uglavnom bili sredovečni, neki zafrkanti, uvek spremni na rizične kratke komentare kao "taj držač će da drži, gospođo", a neki rastreseni, pomalo očajni, i meni se činilo da liče na pristojne zatvorenike koji s nestrpljenjem čekaju da budu pušteni na slobodu zbog dobrog vladanja. S druge strane, prodavačice su bile obučene u crno. Crne suknje, crne džempere i bluze, dobre crne cipele, živahne i sposobne, na neki mučenički način, kao neki red svetovnih kaluđerica. Prvo smo išli u odeljenje za nakit, gde su mi svake godine za rođendan kupovali ručni sat za 10 šilinga i 6 penija. Ti mali merači vremena očaravali su me i privlačili. Kožni kaiševi mirisali su na bogatstvo i čak su tvrdili da su u njihov mehanizam ugrađeni rubini, pravi rubini. Satovi koje smo mi mogli da priuštimo nalazili su se na samom kraju ponude i, ako sam imao sreće, pokazivali su tačno vreme do prvih dana nove godine, a onda bi se sasvim pogubili pa su ili kasnili od neke iscrpljenosti ili su trčali satima unapred uz grozničavo kucanje. Kada bi najzad izdahnuli, obično negde oko polovine februara, ja bih ponovo krišom pozajmio majčinu najelegantniju malu omegu iz fioke njenog stočića. Naprosto je bilo nezamislivo da se među školskim drugovima pojavim s golim ručnim zglobom kao kakav ubogi siromašak. Kada je obavljena ceremonija kupovine časovnika, trebalo izdržati ceo jedan turoban sat, vukući noge iza majke, tetke i sestre koje su se predale kupovini, po mom mišljenju, beznadežno dosadnih božićnih poklona. Na stalkovima za odeću u robnim kućama nalazi se veoma malo onoga što bi zadovoljilo malog dečaka, čak i onog koji je mogao da se pohvali sjajnim novim satom. Istina, mogao je da zuri u lutke na odeljenju za donji veš i da nadlanicom prelazi kao slučajno preko hladnih i uzbudljivo tankih najlon kombinezona. Mogao je i da sanja da ga je Kaiser Bondor dama, donji veš, kućni kaputi, grudnjaci, podigla i odnela, blaženo predanog, pravo u svoj budoar. Ta divna prilika nacrtana na uspravnom kartonskom znaku bila je visoka lepotica, osinjeg struka i crveno namazanih usana. Besramno je pokazivala dokle su joj sezale čarape i vrckala se požudno kroz mnoge od mojih dečačkih fantazija. Verovatno bi sada bila u stanju, samo ako je opet čarima povratim iz uzburkane prošlosti, da zamahne svojom lepom nogom, samo da bi mene zadovoljila i izazvala. Čašćavanje, čašćavanje i još časti. U O'Connell ulici bilo je najmanje dve poslastičarnice, Broadway i Palm Beach. Rekli su mi da porodica novinara koji prati restorane, Paola Tulia, drži jednu od njih, ili možda obe. Sigurno su nekima to bila jeftina i gizdava mesta, ali su nama bila živopisna, kao da je Kalifornija u pitanju. Meni se više dopadao Palm Beach zbog slasnih Knickerbocker slatkiša. Još mogu da vidim kako se kapi bleštavog crvenog sirupa uvijaju kao zmija ili još bolje klize kao puž niz rubove čaše. Zbog tužnih beba i još neverovatnijih raspolućenih banana. Čudo jedno, sećam se samo da me je jednom tu doveo brat koji je bio tinejdžer dok sam ja nosio kratke pantalone. Da li sam izmislio ili je u Palm Beachu zaista postojao jukeboks, a na svakom stolu naprava za ubacivanje novčića i biranje omiljene pesme? Moj brat je bio stručnjak za popularne pevače višeg nivoa, kao što su bili Frank Sinatra, Doris Day, Perry Como, Nat King Cole, Rosemary Clooney, Ink Spots, Teresa Brewer. Muzika, muzika, muzika. Tokom tih dugačkih rođendara, verovatno bih pojeo i nešto osim doručka u tetkananinom stanu i čaše sladoleda kasno posle podne u kišom opranoj O'Connell ulici. Možda je bio i ručak, možda bismo to zvali večerom, u Vince hotelu u ulici Ebi, mesto gde su se skupljali bučni sveštenici i koji su pili viski i sumnjivi likovi strilbi šeširima, kao i poneka ne više tako mlada dama puna nade s čašom u koju je džin s tonikom i cigaretom u ruci, crvenom na kraju koji stoji na usnama, uglavljenom pod drskim uglom između prstiju leve ruke na kojoj sasvim očigledno nije bilo ni jednog prstena. U trpezariji pod tavanicom žutom od duvanskog dima večera bi bila činija bež supe, posle koje bi stigao prljavo-beli tanjir na koji je neko bacio dva ili tri komada sivomrke govedine, uz koju je išlo nekad zeleno povrće kuvano gotovo do sudnjeg časa, a zatim nešto s prelivom od mleka i jaja. Sve bismo završili ili poslali kući, kako George Orwell kaže, s dosta čaja boje stabala koja su vekovima ležala u močvarnoj vodi. Decembarski dani pred Božić veoma su kratki i završavaju se osjećanjem mekog pada. Voleo sam setu tih dublinskih večeri, uprkos težini kojom bi opteretile moje mlado srce. Železničke stanice noću su uvek neizlečivo tužne i dok je voz izlazio iz Westland Rowa na samom početku našeg putovanja nazad u Wexford, okrenuo bih se i lice pripio uz prozor da sakrijem suze od majke i sestre. Ono što sam video kao odraz u oknu nije bio naučiti špijun, nego samo jedan mali dečak koji jeca zbog srca prepunog tuge. Nisam mogao da kažem zašto ni zbog čega plačem, tiho previjajući se stisnutih pesnica i čvrsto zatvorenih usta da slučajno neki jecaj ne pobegne, ali kad se sad setim toga, čini mi se da je sve to bilo zato što je nešto završeno, sklopljeno kao cirkuska šatra, što ukratko postaje prošlost.